Saudara-saudara, saya teringat Pipit pernah bercerita anaknya Seth yang masih kecil itu bertanya dari mana asalnya dia. Saudara-saudara, pertanyaan anak kecil itu itulah kadang-kadang pertanyaan daripada banyak orang dan filsafat, ahli-ahli filsafat-filsafat yang bertanya seperti itu. Dari mana keberadaan kita? Saudara-saudara, keberadaan kita merupakan hal yang sangat hakiki dan yang paling dasar dalam kehidupan kita. Kita pengen tahu keaslian kita karena itu akan menunjukkan identitas kita, menunjukkan keberadaan kita sehingga kita makin mengerti siapa diri kita. Ketika kita tidak mengerti keberadaan kita, asli kita, kita kadang-kadang agak terganggu dengan identitas kita. Saudara-saudara, hari ini pertanyaan yang diajukan oleh Seth itu juga pertanyaan yang banyak kita ajukan ketika memikirkan tentang Tuhan. Karena kita pengen tahu keberadaan, dari mana asalnya, kita selalu bertanya. Kalau anak kecil itu tidak akan puas ketika dia bertanya dari mana. Dan itu pertanyaan yang kadang-kadang kita ajukan juga kepada Tuhan. Dari mana keberadaan Tuhan? Hari ini kita belajar tentang konsep God is. Allah itu seperti apa? Dan fokus pagi hari ini kita fokus kepada God itu adalah the self-existent and the self-sufficiency of God. Allah yang ada sendiri dan Allah yang mandiri sendiri atau self-sufficiency artinya itu yang mencukupkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, coba kita perhatikan bagian ini saudara-saudara bicara soal tentang bagaimana Allah yang self-existence dan self-sufficiency ini menolong kita mengerti, tapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengertian tentang Tuhan itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya kalau kita tidak terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagaimana konsep pengetahuan tentang Tuhan ini bisa mengubah kehidupan kita, itu adalah goal selama kita membahas topik ini. Coba kita bahas pengertiannya saudara-saudara. Apa arti self-existence of God? Apa arti dari Allah yang ada sendiri? Saya kutip dari bukunya Wayne Grudem yang membahas dalam bukunya Systematic Theology. Dia menjelaskan self-existence ini dihubungkan dengan independent, dihubungkan dengan kebebasan. Independent, dia menyamakan sifat daripada Allah yang ada sendiri disamakan dengan kebebasan, independence of God. God doesn't need us or the rest of creation for anything. Yet we and the creation can glorify him and bring him joy. Ya. Di sini dikatakan bahwa Allah tidak perlu kita, tidak perlu dari ciptaannya segala hal apapun juga, tetapi kita sebagai ciptaannya dapat memuliakan dia dan membawa dia joy, sukacita. Saudara-saudara, hal yang sama dikatakan oleh Erikson dalam buku Systematic Theology-nya. Dia berkata bahwa self-existent ini sama dengan life. Bahwa God itu hidup. Hidup dengan sendirinya. Jadi maksudnya adalah ketika berbicara the self-existent of God, maksudnya adalah dia ada dengan sendirinya. Dia ada dengan sendirinya dan selama-lamanya itu selalu ada. Dia tidak ada aslinya, dia tidak ada origin, dia tidak ada dari mana asalnya, dan dia juga tidak ada akhirnya, Dia tidak ada awal dan akhir seperti minggu lalu kita bahas. Tetapi nats ini mau berbicara implikasi juga bagian daripada ketidakterbatasan Allah. Itu berarti juga dia ada dengan sendirinya. Dia hidup dengan sendirinya. Dia tidak diciptakan. Dia tidak pernah menjadi pribadi yang diciptakan. Jadi he never created, he never came into being. Dia tidak diciptakan dan dia tidak pernah menjadi satu pribadi, saudara-saudara, di masa lampau. Dengan kata lain, mau dikatakan bahwa dia tanpa origin, dia sumber daripada kehidupan, dan dia juga adalah bebas dari segalanya. Jadi dengan kata lain kita bisa berkata bahwa dari konsekuensi daripada konsep ini berarti God is tidak perlu siapa-siapa. God tidak memerlukan siapa-siapa. Self-sufficiency of God. Dengan kata lain, dia sudah cukup pada dirinya sendiri. Hal yang pertama yang kita mau bahas di sini, saudara-saudara, Allah adalah hidup yang ada sendiri dan selama-lamanya. Keluaran 3 ayat 14-15 berkata demikian ketika Musa bertanya kepada Allah, siapakah Allah yang mengutusnya? Lalu firman Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku dan untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Saudara perhatikan, Tuhan berkata, aku adalah aku, untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Terjemahannya bisa berkata, I will be what I will be. Aku adalah aku untuk menunjukkan bahwa he is living God. Tuhan berkata pada Musa dalam konteks ini, aku adalah living God yang tidak ada awal dan yang tidak ada akhir. Dan Tuhan berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sedangkan Abraham sudah mati, Ishak sudah mati, Yakub sudah mati, tapi Allah tidak mati, saudara-saudara. Allah terus berada. Allah terus eksistensinya terus berada, terus menerus. Dan kita tahu bahwa itu sudah ratusan tahun ketika Tuhan berfirman pada Abraham. Dan sekarang dia berkata kepada Musa. Jadi nats ini untuk mengatakan bahwa Allah itu adalah hidup yang ada sendirinya dan tidak pernah berakhir dan selama-lamanya selalu eksis. Saudara-saudara, perhatikan dikatakan dalam nats ini, saudara-saudara, dalam konteks ini. Yang menarik bahwa Allah yang hidup dan Allah yang ada selama-lamanya itu, yang eksis terus-menerus itu adalah Allah dalam konteks kita, Allah yang memperhatikan, Allah yang mau melepaskan, Allah yang care kepada umatnya, Allah yang memperhatikan orang Israel yang dalam perbudakan, yang dia sudah janjikan akan memberikan tanah perjanjian, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah menipu, yang mengerti, yang tahu apa yang dilakukan dan dia setia, saudara-saudara. Setia pada janjinya, dia menepatinya dan kita bisa tenang mempunyai Allah yang seperti ini, saudara-saudara. Sehingga kita di tengah situasi apapun juga ketika kita mengerti apa yang dikatakan dalam konteks ini menolong kita. Ketika Tuhan berkata, aku adalah aku. Aku hidup sepanjang masa dan aku memperhatikan apa yang aku janjikan, apa yang aku perhatikan kepada jemaatku, itu aku akan lakukan. Dia tidak membohongi dirinya. Dia selalu menepati janjinya. Meskipun itu ratusan tahun. Dan Tuhan menepati janjinya untuk memperhatikan jemaatnya. Khususnya waktu itu orang-orang perjanjiannya. Yaitu orang Israel yang dalam perbudakan Mesir. Saudara-saudara, perhatikan Yohanes 5 ayat 26 lagi. Dikatakan di situ, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberinya anak mempunyai hidup dalam dirinya. Jadi saudara perhatikan di situ, dalam konteks ini bagaimana Tuhan Yesus Kristus sedang berdebat, sedang diskusi dengan orang-orang Farisi. Lalu dia berkata menyamakan dirinya kepada Bapa. Karena konsep orang Yahudi mau berkata Bapa itu adalah Allah, lalu kemudian sang divine ilahi, lalu kemudian Yesus menyamakan bahwa apa yang ada pada Bapa itu sama dengan apa yang pada anak. Dengan kata lain, Yesus sedang menyamakan identitas dia bahwa akulah juga Allah. Makanya Yesus berkata demikian, sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus sedang berkata, kalau engkau percaya bahwa Allah itu Bapamu adalah hidup, aku juga sebagai anak yang sehakikat dengan Allah itu juga memberikan kehidupan. Dalam konteksnya dia juga yang nanti hidup yang akan menghakimi orang mati di masa akan datang. Lalu kemudian dalam konteks ini bagaimana Tuhan yang membuat mujizat kepada orang yang sudah 38 sakit. Bahwa Yesus yang hidup ini sangat berkuasa dan sanggup untuk campur tangan dalam situasi keadaan apapun juga. Untuk mau menunjukkan bahwa dia hidup berkuasa atas penyakit. Dia hidup berkuasa atas kematian di masa akan datang sebagai hakim, saudara-saudara. Sedangkan Yesus bicara soal kekekalan. Dan lalu kemudian dalam konteks ini menunjukkan bahwa Yesus juga hidup. Sekali lagi, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang konsep tentang Allah, jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan, terapkan karakter, atribut tentang Allah itu juga sama. Ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Allah itu adalah ada pada diri sendiri, sama juga Yesus sebagai hakikat, sebagai Allah yang datang dalam tubuh manusia, dia juga adalah sehakikat dengan Tuhan. Yesus Allah 100% dan manusia 100%. Tetapi dalam hal tertentu dia membatasi dirinya, menyatakan dirinya sebagai anak kepada sang Bapa. Anak untuk menunjukkan kesetaraannya dengan sang Allah. Tapi juga anak mau menunjukkan kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus dalam ketika dia melakukan, dia perlu makan, perlu minum, dan dia nanti mati di kayu salib dalam melakukan kehendak Allah Bapa. Saudara-saudara, kembali kepada konsep ini, saudara-saudara. Nats ini mau mengatakan bahwa apa yang kita terapkan, atribut kepada Allah, itu juga ada pada Yesus Kristus. Misalnya Yohanes 8 ayat 58, Yesus juga berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58. Jadi dengan kata lain, bahwa keberadaan Yesus Kristus itu senantiasa terus ada. Abraham itu ribuan tahun. Tetapi Tuhan berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Untuk menunjukkan bahwa Yesus itu eksis, hidup selama-lamanya. Bahwa dia tidak berawal, tidak berakhir, tidak ada original. Dan eksistensinya terus seperti itu. Saudara-saudara, kalau kita belajar baik-baik, kita akan dapatkan dalam Alkitab tidak pernah ingin membuktikan Allah itu ada. Dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 21 berkata, pada mulanya adalah Allah. Jadi dengan kata lain, Alkitab menyatakan asumsinya bahwa Allah itu ada. Dia menciptakan langit dan bumi. Creation, karena tidak mungkin segala sesuatu yang ada pada sendirinya. Barang, benda, orang, app komputer, apapun juga. Tidak mungkin ada pada sendirinya. Tetapi Allah ada, hidup, eksisten. Tidak dilahirkan, tidak diciptakan, tidak ada original. Dan dia ada terus menerus. Saudara-saudara, konsep yang kedua adalah bicara soal tentang self-sufficiency. Bahwa kalau Allah ada pada dirinya sendiri, itu berarti Allah juga itu cukup pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, Allah tidak perlu siapa-siapa. Kita manusia perlu sesuatu. Kita perlu tambah sehat, kita perlu tambah kuat, kita perlu untuk tambah lebih baik. Kita perlu latihan, perlu skill, perlu jaga stamina, dan perlu sesuatu. Kita perlu makan, perlu bernafas, kita perlu minum. Ketika baby baru dilahirkan, kita tahu dia perlu air susu, dia perlu minum. Untuk menunjukkan bahwa manusia sejak lahir memang butuh sesuatu. Kebutuhan manusia. Dan beda dengan Tuhan, Allah tidak perlu dan tidak dapat memerlukan bantuan dari ciptaan. Allah tidak perlu dan tidak dapat memerlukan bantuan dari ciptaannya. God doesn't need and could not need the creation anything. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, konsep ini beda dengan kita. Karena kita butuh dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan satu sama yang lain. Butuh mau menunjukkan bahwa itu keterbatasan kita. Seperti Jane Wilkin dalam bukunya berkata, need is a limit. Need itu menunjukkan satu kebutuhan bagi kita. Need itu menunjukkan satu keterbatasan bagi kita. Ketika kita kerja terus, kita sedang menghiraukan bahwa tubuh perlu istirahat. Ketika kita begadang terus, kita menghiraukan bahwa kita perlu istirahat. Ketika kita terus-menerus melakukan kegiatan terus-menerus, kita lupa kita perlu juga waktu untuk berdiam. Dan kadang-kadang ini keterbatasan kita mau menunjukkan bahwa betapa pentingnya ini kita pikirkan secara serius dalam kehidupan kita. Setiap kita dalam tubuh kita ada tanda sesuatu, itu menunjukkan kebutuhan. Ketika hati kita atau pikiran kita atau jiwa kita atau jiwa kita sedang kelaparan. Tubuh kita sedang kelaparan, kita perlu makan. Ketika kita rasa haus, kita perlu minum. Jadi saudara-saudara, saudara lihat, man itu butuh kebutuhan. Dan kebutuhan itu adalah satu keterbatasan. Dan ketika kita memikirkan tentang Tuhan, Tuhan berbeda dengan kita. Dia tidak perlu apa-apa dalam dirinya. Dan tidak butuh apa-apa. Dan cukup dari dirinya sendiri. Dia tidak butuh untuk menjaga staminanya. Dia tidak perlu latihan. Dia tidak perlu maintenance untuk kebugaran atau kuasanya menjaga kasihnya, menjaga hatinya. Dia tidak perlu untuk supaya pergi ke salon, pergi ke tempat make up untuk supaya dia tetap untuk sehat atau bugar. No, saudara-saudara. Men, manusia perlu seperti itu. Dan keperluan manusia, apa yang perlu manusia itu, itulah yang akan mempengaruhi keputusannya. Keperluan manusia akan mempengaruhi keputusannya. Misalnya, saudara-saudara, ketika kita perlu sesuatu, kita habis khotbah ini, saudara perlu makan. Kita berarti kita kelaparan dan kita perlu memutuskan mau makan di mana. Dan ketika kita keperluan kita sebagai suami istri misalnya perlu didengar, kita perlu untuk ramah tamah, perlu untuk kasih waktu bersama, perlu untuk saling istri satu sama lain, perlu disentuh, perlu kemesraan, perlu. Nah, keperluan-keperluan itulah yang akan mengambil keputusan dalam hidup kita untuk menolong kita. Kita perlu sesuatu ketika kita memerlukan sesuatu dan kita akan mengambil keputusan based keperluan itu. Dan ketika keperluan itu di luar daripada kehendak Tuhan dan kita akan merusak, menghancurkan dan tidak menyerahkan kebutuhan itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, coba perhatikan Kisah Para Rasul 17 ayat 24-25. Allah tidak perlu dan tidak memerlukan bantuan dari ciptaannya. Firman Tuhan berkata demikian. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ayat 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Konteksnya, Paulus sedang berbicara pada orang Athena, di mana mereka banyak kuil-kuil dan berhala-berhala, patung-patung. Dan Paulus sedang memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus Kristus pada mereka melalui filosofi tentang konsep tentang Allah. Bahwa Allah bukanlah Allah yang seperti berhala yang disembah lalu kemudian yang dibuat, yang lalu dikasih sesajen, dikasih sesuatu. Allah bukan Allah yang memerlukan seperti itu. Allah bukan Allah yang dilayani seperti itu. Allah bukan Allah yang ditinggal di tempat seperti itu. Allah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah adalah Allah yang hidup dan segala nafas itu adalah diberikan oleh Tuhan. Paulus sedang berkata bahwa God is the creator. Allah itu adalah pencipta dan Allah itu adalah maha kuasa. Allah itu tidak perlu siapa-siapa. Lihat ketika dia memberikan ciptaannya. Kejadian 1 ayat 3 berkata bahwa Allah hanya menyatakan, dia menciptakan tidak perlu barang dengan firman Tuhan dikatakan. Dia berkata-kata sama seperti Ibrani 11 ayat 3 berkata, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, dia hanya berkata, dia tidak perlu materi, dia tidak perlu barang, dia tidak perlu beli, dia tidak perlu struktur dan sebagainya, saudara-saudara. Dia tidak perlu desain. Dia tidak perlu materi apa-apapun. Yang dikatakan bahwa Tuhan menciptakan out of nothing. Dari tidak ada apa-apa dia ciptakan. Karena itulah Allah kita. Dia tidak memerlukan dari kita. Dia tidak dapat memerlukan bantuan dari kita. Saudara-saudara, bagian ini menolong kita untuk kita mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak memerlukan apa-apa dari kita. Allah yang tidak memerlukan bantuan dari kita. Sehingga kita bisa mengerti dan tenang dalam kehidupan ini betapa hebat dan kuasanya. Dia cukup dengan dirinya sendiri, saudara-saudara. Coba kita perhatikan konsep yang abstrak ini. Saudara, ketika yang bothers kita adalah ketika konsep ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana konsep ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu jadi masalah, saudara-saudara. Ketika konsep ini adalah konsep yang kita pegang. Bahwa Allah ada sendirinya dan Allah itu mandiri. Allah itu the creator. Itu berarti Allah itu pemilik segalanya, semuanya ini. Dia itu hidup dan berkuasa. Kita berkata, amin. Akan tetapi ketika kita terapkan secara khusus dalam kehidupan kita, baru kita akan melihat bagaimana respon kita. Apakah kita bisa diubah oleh kebenaran ini atau tidak? Coba perhatikan, saudara-saudara. Yang pertama, Allah tidak perlu apapun juga, tetapi kita dapat memuliakan Allah. Ini yang pertama. Allah tidak perlu apapun juga, tetapi kita dapat memuliakan Allah. Allah itu hidup berkuasa. Tapi Tuhan itu suka dipermuliakan. Menarik sekali, saudara-saudara, bahwa seperti Wayne Grudem berkata bahwa Allah doesn't need us, but dalam kedaulatannya dia bersuka cita di dalam kita. Dia suka dipermuliakan oleh kita. Yesaya 43 ayat 7 berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Perhatikan di situ. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory. Jadi Tuhan tidak perlu kita. Tetapi Tuhan itu dalam kedaulatannya, dia suka dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak butuh kita, tetapi Tuhan suka memakai kita, saudara-saudara. Bukan memakai untuk hal yang jelek seperti konsep manusia, tetapi untuk kebaikan bagi kita supaya bisa fokus kepada kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak memerlukan kita. Kalau saya tidak melayani hari ini, Tuhan akan pakai pengkhotbah lain. Kalau yang WL hari ini tidak bersedia atau tidak mau, Tuhan pakai yang lain. Tidak ada tempat bagi Tuhan tergantung pada seseorang. Tidak ada, saudara-saudara. Tuhan ingin mau memakai kita. Dan ini merupakan hal yang begitu indah, satu kenikmatan bagi manusia untuk kita. Tuhan suka dipermuliakan. Karena the love dari ciptaannya. Tuhan tidak bisa force you. Tidak bisa memaksa. Kita tidak bisa dipaksa. Kita tidak bisa terpaksa. Tapi Tuhan itu suka ciptaannya. Itu dengan sukarela, sukacita, joy. Dan berkata, Tuhan, I am here to glorify you. Saya ada di sini hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Dengan apa yang saya punya. Dengan apa yang saya dapat. Dengan apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan, saudara-saudara. Dan itu merupakan sesuatu joy, sukacita. Hidup makin berarti. Hakikat hidup seseorang berarti itu adalah ketika hidupnya makin memuliakan Tuhan. Ketika semua kapasitas hidupnya makin memuliakan Tuhan, disitulah kapasitas hidup seorang anak Tuhan makin efektif, saudara-saudara. Makin berarti. lihat hidup kita dan bisa evaluasi sampai sekarang. Sampai sejauh mana hidup kita mempermuliakan Tuhan sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, dalam sikap perbuatan atau dalam waktu kita yang kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana itu bisa mempermuliakan Tuhan kita? Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, perhatikan dalam nats ini dikatakan bahwa Yohanes dalam buku Wahyu melihat ke depan, di mana para 24 elders yang menggambarkan tentang orang-orang yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada, yang memberikan penghormatan kepada Allah di surga, yang sudah percaya pada Yesus Kristus. Mereka datang, lalu kemudian mereka menyembah kepada Allah yang berada di samping tata anak domba. Pasal 5 fokusnya kepada Yesus anak domba yang berhak menerima puji-pujian itu dikatakan. Tapi pasal 4 ayat 11 ini fokus kepada Allah Bapa yang dikatakan bahwa Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Engkau menciptakan segala sesuatu. Artinya God is the creator. Allah adalah pencipta. Allah adalah the owner segalanya. Seperti Mazmur 24 ayat 1. Allah adalah pemilik semuanya. Why dia pemilik? Karena dia pencipta. Dia sumbernya. Dia yang membuat. Dia yang empunya semuanya. Alam semesta ini. Ketika oksigen dijual. Tetapi sebenarnya oksigen itu gratis. Tuhan yang memiliki semuanya, saudara-saudara. Dengan kata lain, bahwa God is the owner, Tuhan pemilik, dan kita adalah tanggung jawab. Dalam bahasa pastoral dikatakan, we are his stewards. Kita adalah stewardship. Kita adalah yang bertanggung jawab, dipercayakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kemampuan kita, bakat kita, pekerjaan kita, bahkan uang kita, saudara-saudara. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika engkau mati, engkau tidak bawa semuanya itu. Itu berarti bahwa selama kita hidup, itu dipercayakan kepada Tuhan. Dan ayat itu dikatakan pujian, hormat, kuasa, kemuliaan diberikan. Konsekuensinya bahwa Allah tidak perlu apapun juga. Tetapi kita dapat memuliakan Tuhan dalam konteks ini. Diterapkan adalah khususnya ketika bahwa apa yang kita punya itu adalah semuanya milik Tuhan. Dan ingat Tuhan sumbernya. Dan kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam Ulangan pasal 8. Musa selalu mengingatkan ketika engkau nanti masuk tanah Kanaan. Ketika engkau sukses, engkau banyak ladang, banyak pekerjaan, sukses dalam pemeliharaan binatang, engkau diberkati dengan rumah, dengan pekerjaanmu. Musa berkata, ingat bahwa Allah sumber berkat itu yang memberkati engkau. Dengan kata lain, Tuhanlah yang memberikan semuanya. Keterampilan, kemampuan, pekerjaan diberikan pada Tuhan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah kalau God is the owner, itu berarti ketika engkau dapat pekerjaan dan dapat gaji, kita datang pada Tuhan dan memberikan kepada Tuhan. Itu konsekuensinya. Banyak konsep kita itu dikotak-kotakan konsep tentang Allah. Ketika kita berbicara tentang Allah, Allah itu mau yang kita atur. Dan ketika kita berbicara spesifik konsekuensi apa yang kita lakukan, itu akhirnya jadi problem, jadi masalah, saudara-saudara. kita, Allah itu adalah Allah yang hanya kita kasih waktu hanya untuk hari Minggu, lalu datang pulang. Tapi bukan Allah yang engkau berikan dengan keterampilan yang ada untuk pelayanan Tuhan. Allah adalah Allah yang hanya tubuh kita hari Minggu datang. Tapi bukan Allah yang the owner, pemilik segalanya. Dan kita belajar untuk pengabdian, memberi persembahan atau perpuluhan pada Tuhan. Lihat saudara-saudara, ketika konsep ini diterapkan secara spesifik dalam kehidupan kita, baru kita menggeliat dan berkata, wow, dan konsep inilah yang menyegarkan kita. Dan kita tahu, bukan hanya tahu, tapi kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Yang kedua, Allah ada sendirinya dan yang mandiri sendiri. Maka kita terus bergantung padanya dengan menjaga relasi padanya. Saudara-saudara, self-sufficiency of God ini menolong kita bahwa kita adalah human being. Kita adalah manusia yang butuh kepada Sang Pencipta. Kita butuh. Kita tidak bisa sendiri. Itu berarti bahwa kita perlu ketergantungan kepada Tuhan. Self-reliance atau hidup yang mandiri itu adalah dasarnya dosa, saudara-saudara. Ketika Adam dan Hawa mau lepas dari Tuhan, tidak mau bergantung pada Tuhan, tidak mau taat pada Tuhan, mau melakukan kegiatannya sendiri, mau bertindak sendiri tanpa Tuhan, dan mau menjadi seperti Tuhan, sama seperti Tuhan. Dan disitulah ketergantungan mandiri itu. Kita akan menjadi, ketika kita tidak bergantung pada Tuhan, kita akan menjadi sombong dan congkak. Semuanya untuk saya. Semuanya kita suka fokus pada diri sendiri. Kita tidak ada kerendahan hati. Ketika kita lepas dari Tuhan, kita bisa menjadi orang yang iri hati, membanding-bandingkan. Dan kita akan menjadi orang yang frustrasi kalau itu gagal. Dan fokus pada diri sendiri. Dan no hope dalam hidup ini. Dan putus asa, saudara-saudara. Tuhan kita tidak mau seperti itu. Dan dia memanggil kita, orang yang butuh ini, supaya datang kepadanya. Memang manusia kecenderungannya, meskipun kita sudah diselamatkan percaya Yesus Kristus, tapi hakikat manusia itu cenderung untuk lepas daripada Tuhan. Sedangkan Yesus ketika berbicara kepada kita, dia memberikan gambaran orang yang percaya pada dia. Gambaran yang dimana butuh, saudara-saudara. Dia kasih dua contoh. Satu, gambaran bahwa kita adalah seperti domba. Domba itu mudah sesat. Domba itu mudah ambil jalan sendiri. Domba itu harus bergantung pada gembalanya. Perlu kasih, perlu pemeliharaan, perlu dukungan, perlu perlindungan, perlu relasi. Saudara-saudara, itu domba. Dan kita kadang-kadang tidak menyadari sebagai domba di mana kita butuh Tuhan kita. Dan kadang-kadang juga kita butuh satu sama yang lain. Untuk memperhatikan satu sama lain. Kalau saudara tidak mau ikut kelompok sel, kecenderungan kita mau pengen sendiri. Saudara bisa sendiri, sedangkan saudara tidak bisa sendiri dalam hidup ini. Perlu share life. Nobody is an island. tidak ada seorang pun sebuah pulau. Hanya orang yang stres, hanya orang yang depresi, hanya orang yang ada persoalan jiwanya itu suka mandiri sendiri, saudara-saudara. Tetapi ketika dia tahu bahwa dia butuh, dia akan datang satu sama yang lain. Tuhan tahu kita butuh. Makanya domba perlu satu sama yang lain. Yesus berkata kita ini adalah ranting-ranting. Ranting itu butuh kepada pokoknya. Yesus berkata kitalah ranting-ranting anggur. Yesus pokok anggur. Artinya kita butuh pada pokok anggur ini. Dan perlu untuk terus tinggal, tetap bergantung, ketergantungan kepada Tuhan. Dan itu dibutuhkan. Dan betapa banyak orang Kristen yang akhirnya kering, tidak bertumbuh, tidak berbuah. Hidupnya makin lama, makin tidak mencerminkan karakter daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak Tuhan. Dia lama karena apa, saudara-saudara? Karena dia lepas dari hubungan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus tahu bahwa kita butuh, saudara-saudara. Manusia butuh. Dan Tuhan menawarkan itu kepada kita. Dan membiarkan menolong kita, menjamah kita, supaya kita dikuatkan dan disegarkan. Kalau saudara jarang berdoa, saudara sedang berkata, I do need God, saya tidak perlu. Kalau saudara jarang dengar firman Tuhan, tidak baca firman Tuhan, jaga bergantung pada firman Tuhan, saudara sedang berkata, I can do myself. Saya tidak butuh firman Tuhan. Saya tidak butuh kebenaran Yesus Kristus. Ketika kita tidak relasi bersama dengan Tuhan, kita sedang berkata, dengan kecongkakan kita, saya tidak butuh. Saudara mungkin tidak menyatakannya, saudara mungkin tidak mengungkapkannya, tapi your behavior menyatakan bahwa you do need God. Dan pagi ini God call you, memanggil kita sebagai Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang ada pada dirinya sendiri dan yang hidup mandiri, yang tidak bergantung pada siapa-siapa, yang cukup pada dirinya, memanggil engkau dan saya untuk berkata, Tuhan, saya mempercayakan diri saya datang kepada engkau, saya mau jaga hubungan, bergantung total pada engkau, dalam hidup ini, di masa-masa susah, atau di masa-masa kelegaan, di masa apapun juga, dan berkata, Tuhan, I need you, aku butuh engkau, dan kita berkata, Tuhan, you are the owner, engkau adalah yang hidup, engkau adalah the creator, engkau adalah ada hidup selama-lamanya, dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dengan apa yang saya punya, engkau mempercayakan kepada saya, dan ini yang saya berikan pada engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini sambil berkata, Tuhan, kita melihat diri kita bersama-sama. Mungkin kau sudah capek, lelah, bergumul sendiri karena engkau lupa ketergantungan kepada Tuhan. Capek dengan gaya hidupmu, kesibukan, kekuatan. Tapi dengan situasi dan keadaan yang akhirnya menghancurkan harapan yang tidak tahu ke depan. Dan kita datang pada Tuhan saat ini dan berkata, Tuhan, saya butuh engkau. I need you, Lord. I need you, Lord. Aku butuh engkau. Saya tidak tahu kapan saudara terakhir datang sendiri atau bersama dengan pasanganmu berlutut bersama-sama dan berkata, I need you. Aku butuh engkau di tengah keluarga kami, di tengah bisnis kami, di tengah masa depan kami. Kapan engkau anak-anak muda terakhir datang pada Tuhan dengan berkata, saya butuh engkau Tuhan. I need you. Saya tidak bisa mandiri. Hakikat saya memang bergantung pada engkau. Ketergantungan pada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, segarkan jiwa saya. Sekarang saya mau dipakai oleh engkau. Dengan apa yang saya punya. Uang saya. Karunia saya, kemampuan saya, waktu saya, talenta saya. Saya mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak butuh saya, tapi engkau mau memakai saya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya untuk engkau saja. Mari kita nyanyikan lagu ini. Lord, I need you. Dengan segenap hati kita.